Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, 13-noyabr payshanba dasturi studiyamizda men Shohruh Hamroq. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham efirga chiqamiz. Qo'shma Shtatlar Rossiyani ko'zbo'yamachilikda, Ukrainadagi sulh shartlarini buzganlikda ayblayapti. Ozarbayjon Armaniston vertolyotini urib tushirgan.
And Hamas most of the young men that did not withdraw with the fighters were actually forced to go back and serve in the Syrian military.
BMT elchisi Suriyada prezident Assad bilan ko'rishib, sulh shartlarini muhokama qilyapti.
I think the change of head of state is a new chance to improve relations and both countries will not be able to live.
Afg'oniston rahbarining Pokistonga kutilayotgan safaridan umidlar.
If you want to join a jihadist movement, you don't go to Al-Azhar for 11 years.
Markaziy Osiyoda diniy ta'lim masalasi qanday yo'lga qo'yilgan? Hukumatlar talabni qondira olayaptimi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
We are very much invested in building the capacity not just of individual nations but between nations. So that together we can become
Prezident Barak Obamaning ta'kidlashicha, Birmada so'nggi yillarda ijobiy o'zgarishlar ro'y berdi, ammo islohotlar davom etishi lozim. AQSh rahbari bu haqda Birma prezidenti Thein Sein hamda muxolifat yetakchisi Aung San Suu Kyi bilan uchrashuv oldidan bayon qildi. Hozirda Myanma deb yuritilayotgan, o'nlab yillik avtoritar harbiy boshqaruvdan chekinayotgan bu davlatda Obama 2 kun davomida bo'ladi. Hukumat rasmiylari bilan muloqotda siyosiy reformalar hamda inson huquqlari masalalari albatta ko'tariladi, deydi Obamaning xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Ben Rhodes. 2011-yilda Birmada noharbiy hukumat ishga kirishishi bilan jamiyatdagi chuqur muammolar yuzaga chiqdi, xususan ozchilikdagi guruhlarga nisbatan munosabat. Asosan musulmonlardan iborat Rohingya xalqi fuqarolikdan, fundamental huquqlardan mahrum. Birma hukumati bunday elat borligini hatto tan olmaydi. Barak Obama uzoq yillar uy qamoqda saqlangan muxolifat lideri, tinchlik uchun Nobel mukofoti sohibi Aung San Suu Kyi bilan ko'rishish uchun Yangon shahriga safar qilishi kutilmoqda. Birma Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi ASEAN'ning yillik anjumaniga ilk bor mezbonlik qilishi, Obama 15ga yaqin davlat, jumladan Xitoy, Rossiya va Hindiston ishtirokida o'tadigan Sharqiy Osiyo sammitida ham qatnashadi. AQSh rahbari Rossiyani Ukraina bo'yicha imzolangan sulh shartlariga amal qilishga chaqiryapti. Barak Obama va Vladimir Putin Pekinda Osiyo davlatlari sammiti chog'ida bu mavzu yuzasidan gaplashib olgan. Oq uy mulozimi Ben Rhodes deydiki, kelasi hafta katta 20lik guruhiga a'zo davlatlarning Avstraliyada o'tadigan yig'inida ham Ukraina mojarosi kun tartibidan joy oladi. NATO hamda yevropalik kuzatuvchilar Rossiya so'nggi kunlarda Ukrainaga tank va askarlarini yuborganini da'vo qilmoqda. Moskva bu iddaolarni inkor etib, Ukrainadagi bo'lganchilar orasida rossiyalik askarlar bo'lsa ham, ular ko'ngillilar deya vaziyatni izohlaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi kecha favqulodda yig'ilish o'tkazdi. Unda qatnashgan Ukraina elchisi, biz bosiqlik bilan harakat qilyapmiz. Aks holda urush alanga olishi mumkin, deya bayonot berdi.
We have all the evidence to constate that Ukraine is surrounded by a huge amount of armaments and the troops.
Russia Ukraina sharqini bosib olmoqchimi deya so'raydi Ukraina elchisi Yuriy Sergeyev. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Powerning ta'kidlashicha, Rossiya va u quvvatlayotgan bo'lganchilar sentyabrda imzolangan sulh kelishuviga amal qilmayapti. Rossiya harbiylari Ukrainani tark etishi ham hujjatda bitilgan shartlardan biri edi. Rossiya elchisi muovini Aleksandr Pankin tanqidlarga javoban Kiyevni chegarada qo'shinlarini oshirayotganlikda aybladi. Rossiya Ukrainaga qurol yuborgani haqidagi gaplar propaganda, deydi u. Ozarbayjon qurolli kuchlari Armanistonga tegishli harbiy vertolyotni urib tushirgach, Yerevandan qattiq ogohlantirish eshitdi. Mi-24 rusumidagi vertolyot trening doirasida parvoz qilayotgan edi, deydi Armaniston rasmiylari. Ozarbayjon esa hujumni bartaraf etganini da'vo qilmoqda. Hujumdan hech kim omon qolmagan. Ushbu fojia Tog'li Qorabog' mintaqasi yuzasidan tortishib kelayotgan ikki davlat munosabatlarida keskinlikni yanada oshiradi. Mojaro avj oladi degan xavotirlar bor.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Efirda jahon xabarlari. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan uchrashish arafasida. Davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, muloqot Iordaniya poytaxti Ummonda bo'lib o'tadi. So'nggi payt Quddusdagi ziyoratgohlardan kim foydalanishi mumkinligi masalasida Isroil va Falastin o'rtasida bahslar avj olgan. Abbos bilan uchrashuvda G'azo sektorini qayta qurish masalasi ham muhokama qilinadi. Isroil bilan 50 kunlik urushda sektorning katta qismi vayronaga aylangan edi. Kuni kecha Yahudiy davlati Falastin o'z poytaxti uchun mo'ljallab qo'ygan hududlarda yana imoratlar qurishini e'lon qildi. Qo'shma Shtatlar bu rejadan chuqur norozi ekanini bildirmoqda. Turkiyada amerikalik matroslarga hujum qilgan bir guruh yoshlar qo'lga olingan. Voqea Istanbulda ro'y bergani aytiladi. Turkiya yoshlar uyushmasi internetda joylashtirgan videoda 3 matros o'rtaga olinib, ularga qarata bo'yoq va boshqa buyumlar otilganini ko'rish mumkin. AQSh kemasi Istanbulda bir necha kunga to'xtagan, AQSh elchixonasi matroslar kemaga omon qaytganini qayd etib, hujumni qoralamoqda. Qo'shma Shtatlarda Respublikachilar partiyasi yaqinda o'tgan saylovda g'alabani qo'lga kiritgan qonunchilar Amerika va Xitoy o'rtasida imzolangan ekologik bitimni tanqid ostiga olmoqda. Kelishuvda Qo'shma Shtatlar 2025-yilgacha atmosferaga chiqarilayotgan zararli gazlar miqdorini 28%ga kamaytirish majburiyatini o'z zimmasiga olgan, Xitoy esa 2030-yilga borib bu sohada muayyan qadamlar tashlaymiz deyish bilan cheklangan.
I read the agreement requires the Chinese to do nothing at all for 16 years.
Senatda respublikachilar yetakchisi Mitch McConnellga ko'ra, Obama imzolagan hujjat va undan kelib chiqadigan yangi qonun-qoidalar Amerikada biznes va kompaniyalar faoliyatiga ziyon yetkazadi. Xitoy esa yana 16 yil davomida hech qanday chora ko'rmaslikka ko'ndi, dedi senator.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro, xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Eshitirishimiz davomida. Suriyada qonli urushni to'xtatish zarur. Keksa diplomat Damashqqa bir taklif bilan bordi. Afg'oniston-Pokiston munosabatlari. Prezident Ashraf G'ani safarga otlanyapti. Diniy ta'lim olaman deb xorijga chiqqan yoshlar bugun nima bilan band? Ilmiy anjumandan reportajimiz bor. Shu to'lqinda qoling. Suriya bo'yicha ayrim ekspertlar kichik doiradagi va mahalliy darajada amalga oshirilgan sulhlar Suriyada qon to'kilishlarini to'xtatishda samarali bo'lishi mumkinligini aytyapti. BMTning mulozimi Damashqqa borib, urushayotgan tomonlarni ana shunday kelishuvlarning hamma uchun foydali ekaniga ishontirishga urinmoqda. Ayni paytda mutaxassislar muvaffaqiyatsiz tugagan sulhlar foydadan ko'ra ko'proq zarar yetkazishi mumkin deydi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Sulh odatda yaxshilik va tinchlikdan darak. Otishma to'xtaganda qurbonlar soni kamayadi. Ammo har doim ham shunday emas, dedi xalqaro inqiroz guruhi tahlilchisi Noa Bonsi.
Ceasefires do not have an inherently positive value. They can contribute positively or negatively.
Otash kesimlarining aslida ijobiy qiymati yo'q. Sulh shartlariga qarab u mojaroga ijobiy yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yaxshi sulh odamlar hayotini asrab qoladi. Mojaro ko'lamini kamaytirib, natijada siyosiy jarayonning boshlanishiga yo'l ochishi mumkin, deydi u. Yomon sulh esa buning aksi.
It can pave way for more violence or enable more violence or incentivize.
Zo'ravonlikni yanada kuchaytiradi yoki qonxo'rlikni rag'batlantirib, odamlar hayotini saqlash o'rniga yanada ko'proq inson halok bo'lishiga sababchi bo'ladi, deydi tahlilchi. Bosni so'zlariga ko'ra, Suriya urushida sulhlarning aksariyati foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirdi. Tomonlar bir xil darajada kuchli yoki bir-biridan teng qo'rqmagani uchun muammolar tug'ilmoqda, deydi u. Britaniyada joylashgan madaniy tashkilot asoschisi Rim Turkmaniyga ko'ra esa, kichik miqyosdagi sulhlar agar to'g'ri yo'lga qo'yilsa va ijro etilsa, butun mamlakat darajasida muzokaralarning boshlanishiga turtki berishi mumkin. Muvaffaqiyatli shartnomalar odatda har bir taraf uchun manfaatli bo'lgan umumiy masalalarni qamrab oladi. Masalan, har ikki tomon foydalanadigan umumiy yo'l yoki elektr manbasi bo'yicha, deydi u. Shuningdek, bunday sulhlarning ijrosi taraflarning ishonchini qozongan mahalliy ta'sirchan shaxslar tomonidan nazorat qilinishi kerak.
We should provide protection to first of all the mediators, second the fighters themselves.
Biz avvalo muzokarachilarni, so'ng jangchilarning o'zlarini himoya bilan ta'minlay olishimiz kerak. Bir yil avval Al-Vayr jangchilari agar ularni himoya qiladigan mexanizm mavjud bo'lsa, sulhga kirishga tayyor ekanliklarini bildirgan edi. Biz ketishimiz mumkin, lekin qayerga boramiz? Bu yerdan chiqishimiz bilan bizni o'ldirishadi, deyishdi ular, deydi Turkmani. Human Rights Watch vakili Nadim Xuri ham jangarilar orasida tinchlik sulhini tahdid sifatida qabul qiluvchilar ko'p degan fikrda.
And Hamas, most of the young men that did not withdraw with the fighters were actually forced to go back and serve in the Syrian military.
Himsda jangarilar bilan bo'lgan yosh yigitlar Suriya armiyasida xizmat qilishga majburlangan va ular ko'p marta hibsga olingan. Ko'plab oilalar bilan gaplashganimizda ular farzandlarining qayerda ekanini bilmasliklarini aytishdi, deydi u. Siyosiy tahlilchi Umar Hallojning aytishicha esa, mahalliy darajada sulh tuzilgach, xalqaro hamjamiyat ham uni qo'llab-quvvatlashi va uning ijrosiga yordamlashishi kerak.
By itself ceasefires don't hold. Rim indicated, they need local peace committees.
Kelishuv o'z-o'zidan amalga oshmaydi. Rim aytganidek, ularni nazorat qiladigan tinchlik qo'mitalari bo'lishi kerak. Kuzatuvchilar zarur, deydi u. Ayrim holatlarda hatto tinchlikparvar askarlarga ehtiyoj seziladi, deydi tahlilchi. Ammo urushni to'xtatishning o'zi Suriyadagi muammolarni hal qilmaydi. Xallojning aytishicha, sog'liqni saqlash tizimimizdan chiqqani tufayli oddiy kasalxonalar davolashi mumkin bo'lgan kasalliklardan 300 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Suriya bolalarining 40% esa maktabga qatnamaydi. Urushning o'zi 2011-yildan beri 200 mingdan ortiq odamning yostig'ini quritdi. Millionlab aholi esa uy-joyini tashlab qochgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani hafta oxirida Islomobodga tashrif buyuradi. Pokiston rahbariyatiga ko'ra, jangarilarga qarshi kurashishda qo'lga kiritilgan yutuqlar hamda Afg'oniston ichki ishlariga aralashmaslik siyosati qo'shni davlat bilan aloqalarni yaxshilashga xizmat qiladi. Pokistonning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Sartoj Azizning Amerika ovozi bilan suhbatda bayon qilishicha, uning mamlakati so'nggi bir yilda Afg'onistonda tinchlikni targ'ib qilish hamda betaraf ekanini namoyish etish uchun jiddiy qadamlar tashladi. Yaqinda Kobulda prezident Ashraf G'ani bilan ko'rishganim. Shuningdek, Pokiston armiya rahbarining Afg'onistonga safari, deydi Aziz. Navbatdagi muzokaralar ham samarali o'tishiga zamin hozirlagan.
Himself views the world a new beginning and a relationship that is based on trust and
Prezident G'ani munosabatlarni yangi sahifadan boshlaymiz. O'zaro ayblovlarni chetga suramiz va ishonchni tiklaymiz deb o'zi aytgan. Iqtisodiy hamkorlik, savdo-sotiq, xavfsizlik hamda ikki xalqni bir-biriga yaqinlashtirish, yangi rishtalarni ana shular asosida quramiz, deydi Pokiston rasmiysi. Unga ko'ra, Taliban siyosiy jarayonda qatnashaman desa, eshiklar ochiq. Bu harakatning hokimiyatni zo'ravonlik yo'li bilan qo'lga kiritishga urinishlari Pokiston manfaatlariga ham zarba bo'ladi, deydi Sartoj Aziz. Al-Qoida bilan aloqador haqqoniy guruhi jangarlari Pokistonning Shimoliy Vaziriston mintaqasida eng qo'ygani sir emas. Ana shu masala yuzasidan Afg'oniston va Qo'shma Shtatlar Islomobod bilan ko'p marta tortishgan. Sartoj Aziz Vaziristonda olib borilayotgan harbiy operatsiyalar natijasida ularning bazalari yo'q qilinganini ta'kidlaydi.
But the fact that they don't have sanctuaries anymore and no infrastructure from which they can operate
Jangarlar hujum uyushtirish uchun Vaziristonda ortiq hech qanday infratuzilma qolmagan. Qurollangan to'dalar bir davlatdan turib ikkinchisiga hamla qilishini bartaraf etishga kelishganmiz. Bu siyosatni ijro etishning ayni vaqti hozir, deydi Pokiston xavfsizlik mulozimi. Haqqoniylarga Pokiston armiyasi qattiq zarba bergani, ular Afg'onistonda hujumlar qilish salohiyatidan ayrilganini AQSh qo'mondonlari ham tasdiqlayapti. Sartoj Aziz fikricha, Afg'onistonning yangi saylangan rahbarlari tinchlik jarayonini olg'a surish uchun xalq roziligini oldi hisob. Pokiston ham bu jarayonga hissa qo'shishga tayyor. Lekin, deydi rasmiy, Taliban bizning gapimizga kiradi degan gaplar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Yaqinda Xitoy mezbonligida o'tgan Afg'on konferensiyasida ham Taliban qurolni tashlab siyosatga qo'shilsin degan chaqiriqlar yangradi.
That everybody wanted peace in Afghanistan. Nobody wanted the civil war to continue because people of Afghanistan have suffered so long.
Afg'onistonda fuqarolik urushi davom etishini hech kim istamaydi. Xalqning mojarolardan tingasi qurigan. Ular osoyishta hayot kechirishni xohlaydi. Xitoydagi anjumanning muddaosi shu edi. Umid qilamizki, xalqaro hamjamiyat Afg'onistonga yordamni oshiradi, deydi Sartoj Aziz. Mintaqa bo'yicha ekspert Thomas Ratik, Pokiston armiyasi jangarlar bilan kurashda faollashgani hamda prezident Ashraf G'anining tashrifi aloqalarni iliqlashtirishiga ishonadi.
I think the change of head of state is a new chance to improve relations and both countries
Afg'onistonda rahbariyat o'zgargani aloqalarni yaxshilash uchun yangi bir imkoniyat. Agar Pokiston haqiqatdan yondashuvini o'zgartirsa, Talibonga yaqin ayrim guruhlarni himoya qilishni bas qilsa, afg'onlar ham ijobiy javob beradi, deydi mutaxassis. Prezident Ashraf G'ani Islomobodga safari chog'ida qisqa, o'rta va uzoq muddatli hamkorlik rejalarini muhokama qilishini aytmoqda. Afg'onistonda tinchlik qaror topish yo'lida qo'shni davlat hamkorlikka tayyor ekanini bildirmoqda. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyolik yoshlar 1990-yillar boshida islom ilmini o'rganish uchun asosan Misr, Turkiya, Iron, Pokiston, Saudiya Arabistoniga borib universitetlarda o'qigan. Ko'pi ta'limiy dasturlar borligini eshitib, hujjat topshirgan. O'z mamlakatida bunday imkoniyat yo'qligi bois xorijga ketgan. Ekstremist guruhlarga qo'shilish niyatida borganlar sanoqli, deydi bu mavzuda izlangan tadqiqotchi David Abramson. U O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondagi vaziyatni o'rgangan. 2000-yillar o'rtalaridan beri aksariyat yoshlar vatandagi hukumatlarning bosimi bilan qaytgan, deydi ekspert. O'zbekiston va Tojikistonda rahbariyat mahalliy diniy ta'lim dargohlariga ishora qilib, chetga chiqishga hojat yo'q deb hisoblaydi. Lekin ular talabni qondirmayapti, deya tahlil qiladi olimlar. Nasiba Tohir George Washington universitetida o'tgan ilmiy anjumandan hikoya qiladi.
Follow up on research that I did about 5 years ago, well 2008-2009. On where Central Asians go abroad to study Islam.
David Abramson 2008-2009-yillarda Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'iziston yoshlari islomni qayerda, qancha vaqt va nima uchun o'qiyotganini o'rgangan. E'tiborni u chet elda bilim olayotganlarga qaratgan. Abramson talabalar bilan savol-javob qilgan, shuningdek, Turkiya va Misrga borib islomiy universitetlar muallimlari bilan muloqotda bo'lgan. Tadqiqotchi quyidagi omillarni sanab o'tadi. Birinchidan, ilmga chanqoq yoshlar vatanda imkoniyat ko'rmagan, kelajagini tasavvur qila olmagan. Ikkinchidan, aksariyati islom va din haqida tasavvurga ega emas va faqat grantlar, stipendiyalar borligini eshitib, islomiy universitetlarga hujjat topshirgan. Uchinchidan, ba'zilarining tanishi yoki qarindoshi Misr yoki Turkiyada o'qib o'rnak ko'rsatgan. Va nihoyat, to'rtinchidan, ekstremistik, terroristik qarashga ega yoshlar ular orasida juda kam uchraydi.
If you want to join a jihadist movement, you don't go to Al-Azhar for 11 years and study jurisprudence and fiqh and other topics in Islam.
Abramsonning aytishicha, Qohiradagi Al-Azhar universiteti yoki Anqaradagi islomiy dargohlarda 10 yildan oshiq o'qib, fiqh va dunyoviy fanlarni o'rgangan yoshlar haqiqatda bilim izlaydi. Jangarlar safiga qo'shilaman degan odam 11 yil universitetda sarg'ayib o'tirmaydi. Notinch davlatdagi jangarlar lageriga boradi, deya tushuntiradi olim. Shunga qaramasdan, vatanga qaytgach bu mutaxassislar shubhali muomala, ishonchsizlik bilan yuzlashgan. Chunki ularning oliy ma'lumotini Markaziy Osiyo doim ham tan olmaydi. Faqat sanoqlilari muftiylik, diniy ishlar bo'yicha qo'mitalarda yoki madrasalarda ish topa olgan. Odamlar arab, turk tillarini o'rganib qaytib, oddiy tarjimonlik qilib non topadi, deya qo'shadi Abramson. Ko'plar imkonsizlikdan, vatanda o'zini keraksiz his qilganidan Rossiya va Qozog'istonga ko'chib, ishchi muhojirlar safini to'ldirayotgani sir emas. Tojikiston 2010-yilning avgustidan beri chet elda islomni o'qiyotgan fuqarolarni vatanga qaytarish bilan ovora. Hozir xorijda bilim olayotganlar bir necha yuz kishi xolos. Ularni chaqirib olishga turtki bergan sabablar aniq emas, deydi David Abramson. Lekin qo'shni Qirg'izistonda o'sha yilning bahorida ro'y bergan inqilob va yozdagi etnik notinchliklar prezident Emomali Rahmonni xavotirga solgan bo'lsa ajabmas. Oradan ko'p o'tmay Tojikistondagi qamoqxonalarning biridan mahbuslar qochgan. Rasht vodiysi, Xorug'da otishma va to'qnashuvlar ro'y bergan. Kengroq miqyosda esa 2010-yilda boshlangan arab bahori to'lqini Tojikiston va O'zbekiston hukumatlarini o'z fuqarolari orasida tushuntirish ishlarini kuchaytirishga majbur qildi. Masalan, O'zbekiston Kamolot tashkiloti orqali propagandaga zo'r bergan. Oxirgi yillarda Iroq va Suriyadagi urushlar ham har ikki davlatdan nazoratni oshirish uchun bahona bo'ldi, deydi David Abramson.
Just quickly, we have the least data on Uzbekistan in terms of, I've already talked about Tajikistan, in terms of the numbers. Again, as I've said, people have periodically left Uzbekistan to study since the 90s.
O'zbekistondan qancha odam chet elga borib islomdan ta'lim olgani va qanchasi qaytgani haqida aniq raqamlar yo'q, deydi olim. Shuni sayyonki, Tojikiston bilan qiyoslaganda bu raqamlar ancha kam. Chunki Tojikistonda 1990-yillar boshida minglab yoshlarni mamlakatdan chiqib ketishga majbur qilgan omil fuqarolik urushi edi. Xo'sh, Markaziy Osiyodagi bu davlatlar chet eldagi ta'limga muqobil diniy bilim berishga qodirmi? Abramson nazarida faqat O'zbekiston hukumati bu yo'lda nisbatan ko'proq mablag' ajratib, universitet va madrasalarni ishga tushirgan. Maqsad yoshlarni vatanda ushlab qolish va shu yerda o'qishga ko'ndirish. Mamlakatda kamida 10 madrasa va poytaxtda Imom Buxoriy nomli islom instituti va Toshkent islom universiteti ishlab turibdi. Ammo faqat 1200-1500 o'rinli bu maskanlar minglab talabgor yoshlarni qondira olmaydi va ularga kirish nihoyatda qiyin deydi olim. Shunday ekan, vatandagi imkonsizlik O'zbekistondan minglab fuqarolarni Rossiyaga va Qozog'istonga ketishga majbur qilyapti. Karimov ma'muriyati hanuzgacha aholi katta sonda chiqib ketayotganini tan olmaydi, biroq kim qayerda ekanini qattiqroq nazorat qilishga tushgan. 3 oydan ko'pki mamlakatni tark etgan fuqarolarni darrov mahalla qo'mitasidan so'roqlab kelishadi. Islomiy ta'lim va muhojirot masalasi chambarchas bog'liq, deydi Marlen Larwell, George Washington universiteti professori.
Russia is more flexible in recognizing imams who have been trained abroad. So in fact, several Tajiks who have been trained abroad who couldn't find a job when they go back to Russia, then they can migrate to Russia. They migrate to Russia for normal economic job, but then suddenly they realize that they can be recognized as imam in a small mosque because the Russian system will be more...
Markaziy Osiyodagi hukumatlardan farqli ravishda Rossiya hukumati xorijda islomdan ta'lim olgan tojik yoki o'zbekning diplomini tan oladi va Moskva yoki boshqa shaharda imomlik qilishga ruxsat beradi, deydi Laroel. Rossiyada ishlayotgan markaziy osiyoliklar hayotida islomning roli haqida saytimiz amerikaovoz.com da maqola sharhlar bilan tanishsangiz bo'ladi. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Prezident Obamaning ta'kidlashicha, Birmada so'nggi yillarda ijobiy o'zgarishlar ro'y berdi, ammo islohotlar davom etishi zarur. AQSh rahbari bu haqda Birma prezidenti Thein Sein hamda muxolifat yetakchisi Aung San Suu Kyi bilan uchrashuv oldidan bayon qildi. Hozirda Myanma deb yuritilayotgan, o'nlab yillik avtoritar harbiy boshqaruvdan chekinayotgan bu davlatda Obama 2 kun bo'ladi. Hukumat rasmiylari bilan muloqotda siyosiy reformalar hamda inson huquqlari masalalari albatta ko'tariladi, deydi Oq uy rasmiylari. 2011-yilda Birmada noharbiy hukumat ishga kirishishi bilan jamiyatdagi chuqur muammolar yuzaga chiqqan, xususan ozchilikdagi guruhlarga nisbatan munosabat. AQSh rahbari Rossiyani Ukraina bo'yicha imzolangan sulh shartlariga amal qilishga chaqirmoqda. Barak Obama va Vladimir Putin Pekinda Osiyo davlatlari sammiti chog'ida bu mavzuda gaplashib olgan. Oq uy mulozimi Ben Rhodes deydiki, kelasi hafta katta 20lik guruhiga a'zo davlatlarning Avstraliyada o'tadigan yig'inida ham Ukraina mojarosi kun tartibidan joy oladi. Ozarbayjon qurolli kuchlari Armanistonga tegishli harbiy vertolyotni urib tushirgach, Yerevandan qattiq ogohlantirish eshitdi. Mi-24 usumidagi vertolyot trening doirasida parvoz qilayotgan edi, deydi Armaniston rasmiylari. Ozarbayjon esa hujumni bartaraf etganini da'vo qilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan bugun uchrashadi. Davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, muloqot Iordaniya poytaxti Ummonda bo'lib o'tadi. Muhtaram tinglovchilar, bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar lavhalarimiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat. Ertangi efirda uchrashguncha xayrlashamiz. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Shohruh Hamroh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.